Sveiki, čia Žinių radijas eteryje pozicija prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien pas mus čia studijoje Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen. Sveiki.
Labas rytas.
Tai pradėkime, aišku, nuo Baltcap reikalų. Seimas aiškinosi ir išsiaiškino visko, dėl to ir pasiūlymo atsiranda įvairiausių, labiau ten prižiūrėti turbūt lošimo reikalus, bet vis dėlto pati istorija jums pačiai kaip atrodo, kaip jūs ją vertinat?
Daug klausimų kelia pati istorija. Iš tiesų vakar biudžeto finansų komitetas rinkosi ir buvo pasikvietę įvairių institucijų atstovus. Tai akivaizdu, kad yra kelios linijos ties, kuriomis dabar dirbama, tame tarpe ir Seime. Vienas dalykas yra griežtinimas pačių lošimo įstaigų, kurioms buvo gairės numatytos, bet tos gairės, kol jos nebuvo perkeltos į įstatymo lygmenį, akivaizdu nesuveikė, ta prasme, kad gairės, kurios neleistų tokias kosmines sumas žmogui pralaimėti, tai tie saugikliai, vidiniai saugikliai nesuveikia, tai tikėtina, kad juos reikės, bent jau svarstysime perkelimą jų į įstatymą. Kitas dalykas, taip pat ne iki galo aišku, kodėl prižiūrinčios institucijos nesureagavo, nes akivaizdu, kad raudonų vėliavėlių ne per vienerius metus tokių sumų turėjo kilti. Ir bet kuris žmogus susidūręs su, tarkime, pinigų plovimo prevencija, o tai iš esmės bet kuris iš mūsų puikiai žino, kad reikia ir klausimynus užpildyti banke ir kartais yra pribojamos yra galimybės disponuoti netgi savo sąskaitą, jei kažką tai netiksliai padarai, o čia mes matome ne vienerius metus besitęsiančią istoriją su labai labai didelėmis sumomis. Tai štai čia kitas dalykas, kitas klausimas kelioms institucijoms ir Lietuvos banko atstovai buvo ir FNTT žinoma, kodėl nesuveikia prevencija, kuri atrodo pas mus jau yra pakankamai griežtame aukštame lygyje. Tai aiškinsimės toliau, žinoma, vyksta ir tyrimai.
Gerai, tai dar matyti čia to tyrimo rezultatų reikia palaukti, kad būtų aiškiau, nes ten klausimą, aišku, ir estams turbūt dar turėtų būti, ne tik tai mūsų institucijoms, kita vertus, aišku, istorija neįlinė, nežinai, kaip, pavyzdžiui, kada limitai baigėsi arba kada turi suprasti, kad žmogus eina į įsiskolinimus kokius nors, ar palošinėja pinigus, jeigu, sakykim, koks nors labai milijonierius ateis, kada ten, pavyzdžiui, Masko reikėtų tikrinti sąskaitas.
Mes supratome, kad Bilas Geitsas ar Elonas Muskas ilgai galėtų žaisti, bet matyti yra ne vienas įrankis pas institucijas patikrinti, ar tos pajamos yra teisėtos, ar jos yra fiksuojamos ir šiek tiek tikrai sukelia nuostabą, kad tie įrankiai nesuveikia.
Gerai, dar keletas jau čia tokių labiau politinių klausimų. Premjerė Ingrida Šimonytė sureagavo į prezidento Gitano Nausėdos pareiškimą, kad ši valdančioji dauguma nebeturi valios ieškoti sprendimų gynybos finansavimui didinti. Todėl šį klausimą teks spręsti jau naujai valdžiai. Ką jūs manote apie priekaištus, kad dabartinė valdančioji dauguma jau nebeišspręštų klausimą?
Čia aš matyčiau jau rinkiminę retoriką tarp prezidento ir premjerės. Tiesą pasakius, ši valdančioji dauguma nei vienu momentu nesišalino nuo sudėtingų sprendimų ar netgi nelabai populiarių pasiūlymų, jeigu matė reikalą tą daryti. Ir lygiai dabar taip pat, kalbant apie gynybos finansavimą, akivaizdu, kad stabdyti šį klausimą ir perkelti jį laikotarpį po rinkimų būtų, na, mano galva, labai neatsakinga. Todėl ir vyksta diskusijos, konsultacijos. Štai vakar liberalų sąjūdžio frakcija buvo pasikvietusi verslo asocijuotų struktūrų atstovus. Taip pat kalbėjome apie tai, kaip iš verslo pusės matomas galimas prisidėjimas prie šalies gynybos. Ir aš tai matau labai daug tokio konstruktyvaus požiūrio, suvokiant, kad tai yra būtinybė šiandien, tai yra fundamentas, ant kurio visa kita bus statoma. Tai grįžtant prie retorikos tarp prezidento ir tų priekaištų valdančiai daugumai, aš manau, kad svarbu ir tai, kad čia yra tikrai ne vienos, ne dviejų, ne trijų partijų reikalas. Labai svarbu rasti sprendimus, kurie būtų testiniai, nuoseklus, ilgalaikiai. Ir aš matyčiau vieną iš galimų kelių, tarkime, sutarus dėl bendrų grėsmių. Tą mes jau kaip ir suprantame, kad situacija yra pakankamai rimta dėl poreikio finansavimo ilgalaikio. Galbūt galėtume papildyti susitarimą dėl gynybos, kuris buvo prieš porą metų pasiektas vienu ar keliais punktais. Ir pirmiausia, žinoma, ta priemonė, dėl kurios visos praktiškai partijos sutarė, tai yra skolinimasis, kalbant apie skolinimasi vidaus rinkoje, galbūt netgi su mažesnėm palūkanom negu išorėje, ir tokiu būdu skatinant prisidėti ir Lietuvos gyventojus prie to finansavimo. Bet tai yra tik viena iš priemonių, nes jos vienos tikrai nepakaktų, kad užtikrintume ilgalaikį finansavimą.
Čia penktadienį berods Ramūnas Karbauskis mūsų radijui sakė, kad obligacijos gynybai galėtų būti išleistos su 6% graža, kitaip sakant, su palūkanomis. Finansų ministrė sako, kad kur jau čia tokia graža, bet liberalų, ne jūsų, o Laisvės partijos atstovas Mitalas sako, su 1% galėtų būti graža. Tai kokia ta graža? Nes ministras sako, su 3,5% kažkur. Tai kur čia dabar tas?
Jau politikai sutarė dėl obligacijų, tik tai klausimas, diskusija dėl gražos. Tai visų pirma, liberalų sąjūdžio, iš mūsų pusės buvo pirmiausia, man atrodo, nuskambėjusi ta gynybos obligacijų idėja, vėliau jau kitos partijos ją perėmė. Tikrai manome, kad tai galėtų būti vienas iš tų greičiausių būdų surinkti papildomas lėšas. Ir aš tikrai pasisakyčiau už tai, kad graža būtų mažesnė nei skolinantis iš kitų, tarkim, užsienyje, tai kiek tai procentų galėtų sudaryti, ar tai būtų 2, ar kažkiek, ar 3, tai žinoma yra diskusinis klausimas, bet esmė būtų tokia, kad paskatintumėm žmonės šiek tiek mažiau gauti grąžos, taip tokiu būdu prisidedant prie šalies gynybos. Tai aš manau, kad tai būtų logiška ir tikrai manyčiau, kad vertinant ir tai, kad tarkim pernai metais apie 200 milijonų pavyko pasiskolinti vidaus rinkoje, tai yra visiškai neblogas šansas, kad ir tai pavyktų ir toliau.
Gerai, Nacionalinio saugumo komisija siūlo uždaryti Lavoriškių ir Raigardo kontrolės punktus. Čia kokia nors nauja politika yra, Baltarusių atžvilgių?
Ne, aš nekartą esu sakiusi, kad vertinant tas grėsmes, kurios objektyviai kyla dėl labai didelio žmonių atvykstančių iš Baltarusijos srauto, galima būtų svarstyti kai kurių pasienio punktų uždarymą, tokiu būdu apribojant nebūtinas kelionės, tarkime, yra vienose iš punktų dažniau žmonės vyksta netgi tranzitu per Lietuvą į Lenkiją. Tai, tokios kelionės galbūt nėra būtinos, gyvybiškai svarbios, ir žvelgiant iš institucijų pusės, matyt, būtų paprasčiau suvaldyti srautus ir daugiau dėmesio skirti svarbesniems klausimams, jeigu dalis žmonių, kurie tik atvažiuoja, tarkim, apsipirkti ar į ekskursiją po, pavyzdžiui, Akropolį, tą darytų šiek tiek rečiau. Tai aš tą matau kaip labai praktišką ir racionalų pasiūlymą, bet tai nekeičia bendros politikos Baltarusijos atžvilgiu.
Dar vienas svarbus įvykis šiandien, tai Gabrieliaus Landsbergio ir Gitano Nausėdos susitikimas. Čia kurį laiką jie nesimatė ir neišspręstų reikalų, ypač su ambasadoriais, tikrai nemažai. Kaip manote, išsispręs po šito susitikimo reikalai? Kokios čia tos akistotos galima tikėtis?
Aš tai tikiuosi taikos ir susitarimo.
Kuri pasireikštų kuo?
Aš tikrųjų nebejoju, kad gale dienų abu politikai yra racionalūs ir galvoja labiau apie valstybės interesus, nei apie asmeninės simpatijas ir antipatijas. O akivaizdu, kad vieša diskusija ambasadorių klausimu labai užsitęsė ir nereikalingai tapo vieša. Ir manyčiau, kad pokalbis toks prie bendro stalo, aptariant, kaip kuo greičiau iš tos patinės situacijos išeiti, yra geriausias kelias. Tai aš tikrai linkiu, kad šiandieną būtų konstruktyvus pokalbis ir kad tiesiog abu politikai rastų tokį sprendimų, panašių situacijų sprendimų mechanizmą, nes dabartinė situacija tikrai užsitęsė.
Toks, aišku, klausimas vienas dabar jisai labai išryškėjęs ambasadoriaus Londone klausimas Bajarūno ir po tų visų FTECO išvadų, po prezidento kelionės į Londoną, kaip tik tie visi kilę klausimai dėl operos fantomo, ar tai gali jūsų akimis būti principinis klausimas kažkoks, nes ministerija matys reikalą nepratesti Bajarūno buvimo Londone, o dabar po viso to skandalo, kaip prezidentu reikėtų elgtis, tiesą sakant?
Na, nežinau, kaip elgsis užsienio reikalų ministerija, kalbant apie prezidentą, tai matyti visų tokių institucijų kaip FTEC sprendimai, kurie remiasi įstatymu visų pirma, kurie remiasi nešališkumu, aiškiais argumentais, jie turėtų būti gerbiami ir pripažįstami. Tai na, tik tokį galimą elgesio modelį aš matyčiau.
Gerai, dar vidaus politikos šia klausimų keletas yra. Socdemai savaitgalį priėmė sprendimą panašų kaip liberalų sąjūdis, ta prasme, kad neturės savo kandidato prezidento rinkimuose ir rems Nausėdą, kas nėra panašu į liberalų sąjūdį, nes jūs atrodo neremsit prezidento, bet neremsit nieko, kiek aš suprantu. O kaip vertinate socdemų šitą žingsnį?
Skirtingos situacijos ir skirtingi sprendimai, kaip jūs ir pasakėte. Aš siečiau socdemų sprendimą visų pirma su tuo, kad partijos pirmininkė matyt visgi prioritetą teikia Europos parlamentui ir norėtų likti Briuselyje. Tai matyti iš to ir tas sprendimas kyla jų.
O vertinant personalijas, tai pirmininkė mažą ką norint gali, aišku, jinai ir norėt galbūt į Briuselį, bet kad daugiau neatrado nieko. Čia, ar čia yra taktika tokia? Nu, jūs savo taktiką naudojat irgi tam tikrą, sakykime, kodėl tokia taktika gali atsirast pas socdemus, kurie nu, šiai dienai ant bangos dabar yra?
Aš galėčiau tik tai pasvarstyti, nežinau, kokie argumentai buvo viduje partijos tos, bet jei partijos lyderė šiuo atveju nenori kandidatuoti, galbūt buvo nerimo, kad kitam mažiau ryškiam kandidatui einant į šiuos rinkimus rezultatas gali nuvilti tiek, kad leistų suabejoti tais aukštais reitingais prieš Seimo rinkimus ir tai tikriausiai galėtų padaryti žalą, bet tai mano pasvarstymas.
Čia yra strategija galima tokia, ar ne?
Taip, tikėtina, bet na, visų pirma, aišku, kaip ir sakiau, siejasi matyti ir su asmenybės sprendimais.
Gerai, toliau, štai kas, jūs neseniai grįžote iš už Atlanto, buvote susitikusi su ne vienos valstybės atstovais, bet svarbiausia turbūt susitikimai su Amerikos respublikonų atstovais ir tiesiog įdomu, dabar vis tiek yra Amerikos naujas čia tas planas, kaip tvarkyti su migrantais ir nuo to gali priklausyti, kaip atrodys parama, nuo kas mums svarbiausia Ukrainai, ar bus 60 milijardų tos paramos ir kokios ten nuotaikos, nes čia respublikonų stovykla labiausiai užtrumpino, metaforiškai, ne, skamba, užtrumpino tą paramą, tai vat kaip atrodo tai?
Taip, lankiausi draugė su Latvijos ir Estijos parlamentų pirmininkais Kanadoje ir Jungtinėse Amerikos valstijose ir ypač Vašingtone susitikome su labai dideliu, na, labai daug kongresmenų ir tikrai norėjome, na, mūsų tikslas, vienas iš tikslų buvo susitikti ir su respublikonų nemaža dalimi sprendimų priėmėjų, kad pristatytume situaciją, kaip matoma iš Lietuvos, Latvijos, Estijos ir kaip matome paramos Ukrainai svarbą. Tai po tų susitikimų jausmas yra dvejopas. Akivaizdu, jog tiek demokratai, tiek respublikonai suvokia, kad Rusijos karas Ukrainoje nėra regioninis konfliktas. kad dabar yra testuojama vakarų vienybė ir vakarų gebėjimas savo žodžius apie vertybes paversti veiksmais ir išlaikyti paramos Ukrainai lygį. Kas yra svarbu, kad iš mūsų regiono žodžiai Amerikoje skamba pakankamai garsiai, nes mes esame tos valstybės, kurios laikomos pavyzdžių prisidėjimo ar skirimo lėšų savo gynybai. Tai yra, kaip žinome, ypatingai respublikonams, tai yra labai svarbu, kad NATO skiriamas aukštas procentas ir tai yra argumentas, kuris atveria daug durų. Tai šiuo atveju tie pokalbiai buvo labai geri, tačiau tuo pat metu akivaizdu, jog paramos Ukrainai klausimas dėja tapo vidinės politikos įkaitų kažkuria prasme. Ir kadangi ten rinkimų kampanija jau yra įsibėgėjusi, visi ruošiasi rudeniui ir prezidento rinkimams, tai dėja tenka konstatuoti, kad
nors... O respublikonams šitas klausimas yra svarbus rinkimams? Aš turiu omeny, ne iš principo svarbus Amerikai.
Jis yra svarbus tiek, kiek jisai dabar yra susietas į vieną paketą su sienos kontrolė, pietinės Jungtinių Amerikos valstijų sienos kontrolė, ir tas susiejimas, jis tampa įrankiu svertu šitą klausimą stabdyti, žodžiu, jis tampa būtent tokių politinių žaidimų įkaitų. Per artimiausią savaitės paaiškės, ar pavyks visgi pajudėti į priekį. Po paskutinių naujienų optimizmo nėra tiek daug. Atrodo, kad tos vidinės kovos, vidinės priešpriešos nugali prieš tokį bendrą vaizdą, bet visgi norisi tikėti, kad kažkokį tai sprendimą išmintingą ras tiek senatoriai, tiek kongresmenai. Kas yra taip pat svarbu, kad Europos Sąjunga priėmė sprendimą dėl 50 milijardų skirimo ir šitoje vietoje, jei galima išvelgti pozityvų kažkokį tai elementą, tai, kad Europa privalo stiprinti savo gynybinius pajėgumus ir manyčiau, kad atėjo tas laikas, kai Europos Sąjungos valstybės visos turi prisimti atsakomybę už mūsų gynybą, žinoma, ir tuo pačiu neišleidžiant iš akių būtinybę išlaikyti stiprų transatlantinį ryšį. Tai tą žinutę mes perdavėm ir ji buvo išgirsta, kas nusvers ir kiek ta arši rinkiminė kova pakiškoja pagalbai Ukrainai, mes matysime artimiausiomis savaitėmis.
Na, turbūt matysime. Dar grįžkime šiek tiek į Lietuvos klausimus dėl stadiono statybos. Irgi dabar daug kyla čia po Baltcap skandalo klausimų ir stadiono statyba perima Haneris su Arvydu Avuliu priešakyje. Ir čia užvirė diskusija iš tikrųjų ir socialinius tinklus, ir žinių programuose apie tai, kaip čia taip be konkurso viskas. Jums kelia klausimų tai ar ne?
Na, situacija yra visiškai neordinarinė ir aš suprantu Vilniaus valdžios norą ją išspręsti ir judėti į priekį, nes tikrai tas projektas atrodo yra užkeiktas ir jau kelia ir šypseną, ir nuostabą, ir apgailestavimą. Suprantu, kad tai yra viešųjų pirkimų tarnybos klausimas, tikrai ne Seimo ir tikiu, kad dėmesys tam klausimui skiriamas, naujas konkursas neskelbiamas buvo, dėl to būtent, matyti, ir nėra pastabų kažkokių kritinių iš VPT, iš viešųjų pirkimų tarnybos, bet, kaip ir sakiau, atitinkamos institucijos turi stebėti situaciją ir jį matys, kad kažkas daroma ne pagal tvarką, žinoma, išsakyti tas pastabas.
Ir dar paskutinis klausimas, rūkote?
Ne, nerūkau.
Ir nepradėkit.
Ir neketinau.
Nes reikės kada nors mest, bet kokiu atveju. Ir tada klausimas iškils, o kaip tą padaryti? Kas gali padėti? Pasirodo, galima. Yra linija įsteigta. Vakar įsteigė rūkimo metimo telefoną. Mhm. Už pusantro, jūs turbūt žinote, už pusantro milijono eurų tas telefonas įsteigtas ir ten žmonės bus konsultuojami, kaip mesti rūkyti. Ar jūs tikite sėkme tokių telefonų?
Na, aš matau tame pagrindinę mintį, jog rūkimas yra ne tik asmeninis blogas įprotis, bet daro žalą ir visai visuomeniai. Ir kad tvarkytis su neigiamomis rūkimo pasekmėmis visuomeniai yra brangiau nei prevencija ar pagalba žmonėms mesti rūkyti. Tai tą vertinčiau kaip tokia psichologinės pagalbos linija. Kiek ji bus efektyvi, tikrai matysime. Tikiu, kad yra parengti specialistai, kurie žino, kokiais žodžiais padėti, įtikinti. Na, kiek tai bus efektyvu, matysime.
Tikėkime, jinai nemokama ta linija, nes dabar kur be paskambinsi į kokią nors įstaigą, ar ten atliekų, ar kokią nors kitokią, tai visur sako, ypač brangus tarifas, 15 centų, laukite atsakymo ir tu ir ilgai lauki atsakymo, kažkodėl tai keista, mes mokam mokesčius daugeliu institucijų ir susirenka iš mūsų dar, kad pakonsultuotų mūsų telefonų brangiu, tai čia sąrašą aš jums paskui persiusiu.
Gerai, bet pagalbos įmonė, telefonai tikriausiai.
Bet tik tai klausimas šiuo atveju, monitoringas, na vis tiek mes yra kokybės ir santykis su paslauga iš tikrųjų. Ir rezultato. Ar čia įmanoma pramonitorinti, o kiek žmonių metė rūkyti vis dėlto po paslaugos įdiegimo?
Geras klausimas ir tai galima bus matyti padaryti tik tai tada, kai jie jau startuos iš tikro ir kai na, bus tam tikri duomenys surinkti, kaip jie bus renkami, na tikrai reikia pasidomėti, nes dalykas yra subjektyvus ir na, tikrai nežinia, kaip fiksuoti tos pagalbos rezultatyvumą. Bet na, tikiuosi, kad tokius įrankius taip pat yra numatę tie, kas mane šitą liniją.
Dėkui. Jums Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen atsakė kai kurios žinių radio klausimus. Ačiū, kad atvykote. Iki kitų kartų.
Ačiū, iki.